Jesus Christus, du er verdig. Du sitter her som kjenner på sorg i livet ditt. Og Gud bare vil trøste deg akkurat nå. Ved sin hellige ånd kommer han nær til deg og trøster deg. Du sitter her som også kjenner på tap og du har levd et liv der du har opplevd mange tap, og den hellige ånd bare oppmuntrer deg i dag og sier til deg at du skal få oppleve å få igjen mange ganger det du har tapt. Tida som ligger foran, så skal du få oppleve å få tilbake og få oppreisning. Og få igjen så mye fra ham. Gud skal reise deg opp. Takk så langt til Hilde. Fint å ha deg sammen med oss, Hilde. Hun har jo gitt ut en plate, så det kan hende at du kommer til å si noe om litt senere i møtet, men det går an helt kanskje å få kjøpt den i dag også, eller? Du har ikke med deg? Har ikke med, vet du. Nesten utsolgt, sier Hilde. Men det går an å få tak i plata til Hilde hvis du synes at hennes sang og musikk er bra. Hun kommer til å synge noen av sine egne sanger også mot slutten av gudstjenesten. Ja, jeg hørte om en familie med tre barn, og etter hvert så flyttet de tre barna hjemmefra i denne familien da. Etter mange år så kom de tre barna sammen igjen, og da skulle de snakke om hvordan de kunne oppmuntre sin gamle mor, og hva de kunne gi tilbake til henne som de har fått så mye fra. Første av barna da, som het Morten, sa: «Jeg vil kjøpe et stort hus til mor.» Den andre, som het Marianne, fortsatte og sa: «Jeg vil kjøpe en stilig bil til henne. Det synes jeg hun fortjener på sine gamle dager.» Og det tredje barnet da, som het Marius, han ville gjøre noe litt annerledes. Så han sa at «fordi jeg vet hvor mye min mor elsker å lese Bibelen, og nå kan hun nok knapt nok se, for nå har hun blitt ganske svaksynt, så jeg vil kjøpe en spesialtrent papegøye til henne, som kan sitere hele Bibelen for mamma.» Som sagt, så gjort. De gjennomførte planen, og litt senere så fikk de et brev fra sin mor. Og der stod det, Morten, huset du kjøpte til meg, det alt for stort. Og Marianne, den bilen jeg fikk av deg, den var så liten at den kommer jeg ikke inn i. Jeg får ikke plass i den. Men Marius, din enkle gave, den min favoritt. Kyllingen var deilig. Så sånn kan det gå når vi prøver å finne på smarte gaver i denne førjulstida. I uka som har gått så har jeg vært på fordypningsprogrammets siste modul. Dere har jo hørt om det så mange ganger nå at jeg skal ikke si noe mer om det. Men en gang her så var vi på Lia gård nede i Østerdalen nesten hele uka. Og det var veldig fint. Og vi jobbet blant temaene vi jobbet med var Guds nærvær og Guds fravær. Hva skjer når mennesker opplever Guds fravær i livet sitt? Det var en av de temaene som vi jobbet med den gangen her da. Og så må jeg bare fortelle historien om stavkirka på Lia gård. Jeg har sagt det til noen få her, men de fleste har sikkert ikke hørt om det. Det jo bygget en helt ny stavkirke på Lia gård. Og han fortalte da, han gamle Bø fortalte historien om det her den gangen her da, til oss. Vi ble invitert inn på te da, hos gamle ekteparet Bø, og så fortalte han hvordan det her med stavkirka gikk til. Og det jo ganske fascinerende da, for han jo en skikkelig gründertype, denne gamle Bø nede på Lia gård. Så han satt ved måltid en dag, og så bare slengte han ut over matbordet der sammen med noen andre at det hadde vært flott med en stavkirke her på Lia gård. Og så var det sånn at det var en snekker på besøk da, en tømrer som kommer fra Sunnmøre, som var på besøk der. Han hadde vært der noen ganger, og så satt han der ved måltidet. Og så sa gamle Bø da til han, du kunne ikke tenkt deg å bygge deg stavkirke? For det spørsmålet liksom over i middagsbordet da. Og så sier denne mannen da, jo det gjør jeg gjerne. Så viser det seg at han da har gått hele sitt liv og drømt om å få bygge en stavkirke. Hva sjansen for det liksom? Så det bare fantastisk å se hva Gud har gjort på Lia gård da, dette retreatstedet. Så det kan man bli inspirert av bare å komme dit altså, og se. Men jeg skal ikke si mer om det. På torsdag hadde vi husgruppeledersamling. Det veldig flott. Nå vi faktisk i gang med to nye husgrupper som i oppstartsfasen. Så det utvikling i husgruppearbeidet, og vi har fått øka antallet også som med i husgrupper i løpet av høsten. Det skal vi komme tilbake med en ordentlig rapport på i menighetsforum som kommer i februar. Så da får du høre mer om utviklingen i husgruppene, men jeg kan også nevne i dag at du ikke del av husgruppet og ønsker det, så ta kontakt etterpå, så skal vi finne en husgruppe til deg. Vi startet jo på temaet tjenester og gaver i menigheten forrige søndag. Og utgangspunktet jo at hvis vi som menighet, som Kristi kropp, skal kunne utfylle den rollen vi tiltenkt, så må vi kunne fungere sammen. Det snakket vi om forrige søndag. Menigheten, altså den kristne menighet i stort da, på jorda, det redskapet som Gud vil bruke for å utbre sitt rike på jorda her. Da det menigheten han har valgt som sitt redskap. Hans kirke skulle være det stedet der hans nærvær var å finne. Der hans nærvær å finne. Eller for å bruke det skriftstedet som jeg har delt tidligere, om det jeg tror Guds planer for Trondheim, jeg må bare lese det, siden det noen nye her i dag også, som kanskje ikke har hørt det før. Jesaja 2, og vers 2 og 3. Det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over alle høyder, og alle hedninge folk skal strømme til det. Mange folkeslag skal gå av sted og si, kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandrer på hans stier. For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Dette ett av de profetiske ordene som jeg tar ut for Trondheim, og jeg tror av hele mitt hjerte at han ønsker at hans hus, hans menighet i Trondheim, skal bli et sånt lysende hus på toppen av fjellene, der alle folkeslag skal strømme til. Det tror jeg vi har foran oss i Trondheim. Og da menigheten viktig, for det hans redskap. Menigheten Guds redskap. Du og jeg den hellige ånds tempel. Det vi som det her huset, det du og jeg. Og hvis vi skal kunne forvalte det her som menighet, som lokal kirke her I Misjonskirka, så må vi klare å fungere sammen. Og vi sa det forrige søndag at vi ment å leve ut det her kristenlivet sammen I fellesskapet av de troende. Og vi startet jo med å lese apostelgjerningene 2:42-47, skal ikke lese det om igjen nå. Hvordan den aller første menighet fungerte sammen, og vi så hvordan det et sterkt fokus på fellesskapet. Fellesskapet viktig, at man kan fungere sammen. Og så vi videre på det hovedskriftstedet som vi brukte da sist, 1. Korinterne 12, og vi fant disse fem prinsippene I bildet om, som Paulus da bruker om menneskekroppen I sin undervisning. Og da kan du gå tilbake og etter hvert få høre den talen også på nettsiden vår hvis du vil få med deg det her og det vil bli lagt ut sånne oppfølgingsark også der du kan finne hovedpunktene ifra talen forrige søndag så snakket vi til slutt litt om disippelgjøringen, den skjer I fellesskap av de troende det var en kort oppsummering av forrige søndag vi skal ikke lese hele 1. Korinterne 12 om igjen nå, men jeg skal bare kort repetere at det jo først handler om nådegavene I kapittel 12. De ni ulike nådegavene blir listet opp, og så poengterer Paulus I vers 11 at alt dette virker den ene og samme ånd som deler ut til hver enkelt ettersom han vil. Og så tar han da kroppen I bruk som sammenligning, som vi sa, for å vise hvordan det her ment å fungere sammen. Og I vers 12 så står det, for like som legeme ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer ett legeme, enda de mange, slik det også med Kristus. Og det siste verset I kapitlet som vi leste forrige gang var vers 27, dere Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer. Så det utgangspunktet når vi nå skal ta ett steg videre. Det jo tre ulike skriftsteder som lister opp forskjellige nådegaver og tjenestegaver, og, eller embedder da, og andre tjenester. Og det 1. Korinterne 12 som vi så på, som ett av de her. De to andre Romerne 12, Romerbrevet 12, og så det Efeserbrevet 4. Og til sammen så gir disse skriftstedene en ganske bra oversikt over hvordan den hellige ånd deler ut gaver, hvordan den hellige ånd virker gjennom de ulike tjenestene I menigheten. Vi så jo på hvordan det her ment å samvirke forrige gang, og I dag og I hvert fall en søndag til, på nyåret blir det da, skal vi se nærmere på de ulike gavene og tjenestene, tenkte jeg. Hvorfor det? Hvorfor det viktig at vi ser nærmere på det? Jo, fordi da kan du for det første kanskje gjenkjenne noe av det som du merker at den hellige ånd virker frem I ditt liv. Det jo kjempeviktig at vi, hvis vi skal bli en menighet som nådegavebasert, som basert på at vi hver enkelt kan tjene og virke med de gavene som vi betrodd, så det jo kjempeviktig at vi kan gjenkjenne det. At vi får tak I det og kan bli, liksom, bli kjent med det, og bli fortrolig med det, hva det ordet lett etter, bli fortrolig med det, og nærme oss det som vi ment hver enkelt. Og ikke minst gjenkjenne de andre, sånn at vi kan hjelpe og oppmuntre hverandre til å fungere med de gavene og tjenestene som lagt ned I hver enkelt. Og jeg tenkte vi skulle starte å se I dag litt nærmere på noen av de gavene som den hellige ånd deler ut, kalt tjenestegaver. Noen av dere kanskje kjent med det, og da får du tenke at det her bra repetisjon, og for andre så det kanskje litt nytt begrepet tjenestegaver. Mange vil benevne disse som embeder, fordi tjenestegavene eller forkynnergavene da, ofte henger sammen med det åndelige lederskapet I den kristne kirke. Jeg tenkte vi skulle lese først fra Efeserbrevet 4, fordi der får vi den ryddigste og den enklest tilgjengelige oversikten over de femfoldige tjenestegavene. Og så skal vi komme tilbake til 1. Korinterne 12 etterpå. Og så må jeg også si da at I en sånn setting som det her, der de her temaene blir veldig komprimert, for det blir dem jo, inn I en sånn gudstjenestesetting, så rekker vi ikke å ta for oss så mange referanseskriftsteder, og vi får ikke tatt så veldig mange eksempler heller, fra ordet eller fra kirkehistorien. Så det blir en litt sånn kortfattet oversikt, men det I hvert fall et utgangspunkt. Så Efeserne 4 skal vi lese fra vers 11 og utover. Han det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme. Inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde. For at vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvind ved menneskers spill, bekløkt i villfarelsens listige knep. Sannheten, tro i kjærlighet skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ved ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet. Her ser vi i vers 11 at apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere er mennesker. Det er faktisk mennesker, det er gaver i form av mennesker gitt av Gud, satt der av ham. Og dermed så kan ikke noe menneske tilrøve seg det her, eller, fordi at det er satt der av Gud. Det er noe som er innsatt av han. Og så ser vi at det er noen som er satt til det her, og noen til noe annet, altså ulike personer med ulike gaver. Det er ikke liksom en som har alt, det er bare Jesus som har alt. Men det er ulike mennesker, ulike gaver med ulike tjenester. Og så er disse gavene knyttet til mennesker på en annen måte enn vi så med nådegavene i 1. Korinterne 12. Og det er litt greit også å rydde litt opp i det der. Det er forskjell for eksempel på en profetisk nådegave som den hellige ånd kan virke fram hos oss alle når det er tjenlig. For det står det i 1. Korinterne 12, ikke sant? At det her er noe som den hellige ånd gjør alt etter som den hellige ånd gir det, alt etter som det er tjenlig. Så det er forskjell på det, og på tjenestegaven profet, som er et forkynnerembete med et profetisk perspektiv eller innretning. Noen teologer vil si at de femfoldige tjenestegavene er fulltidsforkynnere, men jeg vil ikke dra det så langt for min del av, det er min mening. For jeg tenker at det kan være mange grensetilfeller, og det blir oftest ikke bra hvis jeg liksom prøver å putte Gud inn i en boks og si at sånn er det. For Gud, han virker ofte litt utenfor boksen også, i hvert fall hvis det er vi som har laget de boksene da. Men samtidig som vi liksom kan ha et litt fleksibel tilnærming til det, og tenke at det må ikke nødvendigvis være fulltidsforkynnere, disse tjenestegavene, så er det da en forskjell i forhold til nådegavene som vi leste om forrige søndag, og disse tjenestegavene. Så ser vi videre i vers 12 da, hvis vi nå liksom tar vers for vers dit, så ser vi at i vers 12 så ser vi hva som er hensikten med tjenestegavene. Og det synes jeg er veldig interessant, og det tror jeg vi ofte glemmer på forskjellige måter, så mister vi det av syne. For der står det at det er de hellige, det vil si menigheten, kan bli gjort i stand til tjenestegjerning. Dette er fokuset på oppbyggelse av Kristi kropp, oppbyggelse av Kristi legeme. Og ikke liksom fokuset på predikanten da. Det er kjempeviktig at vi skjønner det at fokuset er på at tjenestegavene er satt der for å tjene og for å bygge opp Kristi legeme. Det har vært veldig mye gæren, både forståelse rundt det her og forkynnelse kanskje rundt oss opp gjennom kirkehistorien, så det er greit at vi får rydda i det, tenker jeg. Fokuset skal ikke være på forkynnerne, men på målet. Hva er målet? Jo, det ser vi i versene videre, nemlig menighetens dyktiggjøring til tjeneste. Enheten i troen, står det. Enheten i troen på Guds sønn og i kjennskapen til ham. Altså tjenestegaven har en funksjon også i å bygge enhet. Bygge enhet og skape kjennskap. Føre mennesker til Kristus, føre mennesker til kjennskap til han. Modenhet, ser vi. Altså at det blir en moden menighet, at vi kan modne som kristne. Her har tjenestegaven en rolle også, og hjelpe til at det blir en modning blant de kristne. En vekst fra å være som umyndige og kastes og drives omkring av ulike lærdommer, ser vi. Altså, tjenestegaven er viktig også for veksten. For at det skal bli vekst i en menighet, så må tjenestegavene være i funksjon. Hvis ikke, så kommer ikke veksten. Og også det her med å kastes og drives omkring av ulike lærdommer, ikke sant? Det kommer stadig nye bølger av ting. Når vi ser oss omkring i verden, så er det en ny bølge her og en ny bølge der, ikke sant? Og det er stadig noen nye strømninger. Og da kan man liksom havne vill i noe av det her og gå seg ut i sidespor og havne i grøfta, ikke sant? På mange ulike ting. Og her også tjenestegavene viktig for at vi ikke skal kastes og drives omkring, står det. Men at det kan bli en vekst opp til ham som hodet, at vi kan få vokse opp og nærme oss og bli mer og mer Kristuslik, og vokse opp til ham som hodet Kristus, ser vi. Et legeme som fungerer sammen, som vi leste i vers 16, det et legeme som blir sammenføyd og holdt sammen fordi hver enkelt del fungerer. Sånn som kroppen min, sånn som vi sa sist, ikke sant? Kroppen må jo fungere sammen, det nytter ikke med masse løse deler. Den må fungere sammen, hver enkelt del må være i funksjon, og vi må fungere sammen som kropp. Hvis ikke så får vi ikke til å gå noe sted. Så et legeme som fungerer sammen er et legeme som blir sammenføyd og holdt sammen fordi hver enkelt del fungerer. Og vekst skapes da for hele legemet til oppbyggelse i kjærlighet. Her har da disse gavene en nøkkelrolle, og det ligger i begrepet tjenestegave egentlig også. En gave til å tjene, ikke sant? Å tjene de hellige, altså deg, så du kan vokse og fungere i legeme. Og jeg tenker at hvis vi kan ha det her perspektivet, jeg bruker litt tid på det før vi skal liksom gå inn på hver enkelt av disse tjenestegavene, for jeg tenker at hvis vi kan ha det perspektivet, så når vi begynner å snakke om forkynnertjenesten og snakke om tjenestegavene, så blir det mye mer sunt, og det mye lettere å nærme seg de ulike tjenestegavene også, hvis vi har det fundamentet og har den tankegangen med oss. Og så ramses jo disse fem opp da, apostel, profet og så videre, og hvis vi tar for oss apostelen først da, da passer det egentlig godt å ta med seg fortsettelsen i 1. Korinterne 12, der, så hvis du har lyst til å slå opp det, kan du det, men vi bare toucher raskt innom det, så du må ikke slå opp. Men 1. Korinterne 12, der vi hadde kommet til vers 28, det var jo dit vi kom sist, ikke sant? Det siste var jo vers 27 vi leste. Og videre der i vers 28 så står det jo, og Gud satt i menigheten først noen til apostler. Så det er veldig likelydende egentlig med Efeserne 4, som vi nettopp leste. Så vi ser både i Efeserne 4:11 og i 1. Korinterne 12:28 at apostelen er nevnt først. Ok, betyr det at apostelen er viktigst da, eller størst? De fleste teologer er enige om at det ikke er sånn. Jeg står også for det synet at det er en tjenestegave som er nødvendig å ha i funksjon først i kronologien. Men ikke at den er nødvendigvis størst eller viktigst, men den må være der først. Og vi går da ikke inn nå da på det spørsmålet om de 12 første apostler og den særstillingen som de 12 første er i, for det tar for lang tid. Men også fordi at Nytestamentet nevner jo et antall andre apostler enn de 12 første. Så hvis du tenker det at ja, men apostlene det var de 12, nei, men sånn er det ikke, fordi at Nytestamentet tar for seg flere andre apostler også, flere nevnt ved navn, som peker fremover til den videre byggingen av Guds menighet. Altså, først da kirken skulle etableres på jorda, da måtte apostlene være der først. Det er det første. Men ikke bare da, for det er ingenting som tyder på at den tjenestegaven har opphørt å fungere. Denne gaven er ofte i funksjon når det plantes nye kirker, eller det plantes arbeid i Guds rike. Så har man mange eksempler på det, opp gjennom kirkehistorien, ute i misjonstjeneste for eksempel, at eller ved reetablering eller opprydning i Guds rike, så ser man at den apostoliske gaven er i funksjon. Det er en gaveutrustning som har oversikt, og som på en spesiell måte kan fokusere på det sentrale i evangeliet. Hvorfor er det sånn? Jo, fordi at det må jo være den byggesteinen som legges først, ikke sant? Paulus snakker mye om det her også, om at han la et fundament, ikke sant? Og så kunne andre komme og bygge videre på det. Så det fundamentet som måtte legges, det måtte være det sentrale Kristusfokuset som måtte legges først. Det greske ordet for apostel, som er apostolos, det betyr en utsending eller en ambassadør. En utsending eller en ambassadør. Altså en ambassadør for Jesus Kristus. En som sendt ut med et oppdrag. Hvilket oppdrag da? Jo, oppdrag om å plante evangeliet på et nytt sted for eksempel. Eller oppdraget om å dra fokuset eventuelt tilbake til, eller fram til, hvis det har kommet på avveie da, dra fokuset til Kristus og ham korsfesta. Apostelen har gaven til å bringe kroppen sammen, fordi hans eller hennes fokus er et grunnleggende fokus, et sentralt fokus, et Kristus fokus. Og så ser vi det at apostelen gjerne også har noen av de andre tjenestegavene fungerende i seg. Man bruker jo det her bildet med en hånd, det har du kanskje hørt da, du som har hørt litt bibelundervisning før, har kanskje hørt at man bruker liksom hånda med de fem fingrene som et bilde på de fem tjenestegavene. Men for deg som ikke har hørt det da, så skal du få bare en kort liksom, gjennomgang på det. Dette er ikke bibelsk, altså. Det er sånne bibellærere sånn, som har utviklet den tankegangen med at de fem fingrene er de fem tjenestegavene. Og da tenker man at pekefingeren, det er liksom profeten da, som kan peke på det som trengs å rettes opp i, eller som kan peke ut veien som man skal gå. Så det kan være liksom den profetiske tjenestegaven, kan vi da tenke at det er pekefingeren. Langfingeren, det er evangelisten da, sier man, hvis man bruker det bildet her. Hvorfor det? Jo, fordi at det er den lengste. Det er den som når lengst ut. Langfingeren når lengst ut til dem som aldri har hørt. Det er evangelisten som er liksom langfingeren. Og ringfingeren representerer da pastoren eller hyrden, som har omsorg for fårene og som fører mennesker inn i paktsforholdet med Gud. Da tenker man at ringfingeren der ringen er, som et symbol på pakten, ikke sant? Ektepakten, det er også da hyrdens rolle å føre menigheten inn i paktsforholdet med Gud. Også lillefingeren da, i det perspektivet her, det er da læreren. Og det er jo noen sånne spøkefulle versjoner av det. Læreren når lengst inn i øret, fordi at det er den minste fingeren. Men det er litt sånn tull da. Men jeg vil heller si det sånn at det er den som kan synes liten, men som samtidig er kjempeviktig. Og så er det apostelen da, som er tommelen, som kan gripe og omfavne de fire andre, og som også kan hjelpe hver av dem. Fordi at tommelen kan liksom bevege seg rundt og hjelpe de fire andre fingrene. Så det er et morsomt bilde, hvis ikke du har hørt det før da, som er med og kan illustrere i hvert fall noe av dette med hvordan de ulike tjenestegavene virker sammen. Profeten er den neste som nevnes i denne rekka av de fem, både i Efeserne 4:11 og i 1. Korinterne 12. Og profettjenesten er nødvendig sammen med aposteltjenesten. Ofte så ser vi at de her to fungerer sammen, apostel og profet. Kanskje kan de virke sammen i en tjenestegave også, som har noe av begge deler, og som kan ha både noe av apostelen og noe av profeten i seg. Men ikke alltid. Noen ganger kan det være to mennesker som står sammen også, to tjenestegaver som har hver av disse fargene i sin gave da. Profeten kan være viktig i oppbygging av arbeid, kan være viktig i vekkelsestider for å hjelpe til å holde retning, eller kan være viktig i tider der kirka har sovnet bort, når det er nødvendig å vekke kirken igjen. Da kan profeten bli viktig. Det finnes jo mange eksempler på det her fra kirkehistorien. Tenk på to eksempler fra før reformasjonen. Savonarola i Italia for eksempel, hvis du leser om han. En ganske rå og direkte profet. Eller Jan Hus i Tjekkia, som også var en veldig sånn profetisk type tjenestegave, som var viktige til å utfordre kirken og brøyte og bane vei for reformasjonen. Men vi har ikke tid til å snakke mer om dem, men du kan gå hjem og studere hvis du er interessert i disse to da. Profeten kan peke på ting som har blitt feil. Profeten kan hjelpe til å holde prosesser på rett spor. Og profeten kan også se ting som skal komme, som for eksempel Agabus i Apostelgjerningene 21. La oss gå og kikke litt på han. Og jeg tenker at mens du blar opp til Apostelgjerningene 21, så kan jeg si det at det er veldig viktig at vi nå klarer liksom skille mellom den gammeltestamentlige profettjenesten og ikke tro at det på den måten det fungerer i den nye pakt. Nytestamentlige profettjenesten er noe annet, bare sånn at det er sagt da. Selv om man kan se noen likhetstrekk og sånn, så må vi ikke liksom sammenligne det direkte. Fordi at etter etter den hellige ånd ble sendt til jorda på pinsedag, så har vi, alle vi som født på nytt, vi har fått ham i vårt hjerte, ikke sant? Og vi har fått den her veiviseren, den hellige ånd, lede og vise vei. Så vi skal ikke gå til profeter for å få råd, tenker jeg, personlige råd i konkrete saker. Det er ikke på den måten det funker, sånn som det var i Gamle Testamentet. Bare sånn at jeg har advart deg litt på det, for det har vært en del usynt opp gjennom årene på det også. Man skal liksom springe til profeten og be om råd, men det skal være på en annen måte i den nye pakt, til bekreftelse på en helt annen måte. Fordi at den hellige ånd leder oss. Og profeter er ikke til ledelse for oss, men til bekreftelse. Den hellige ånd leder oss, og så kan man få bekreftelse selvfølgelig av profetisk gave, eller av profeter da. Og det vil du faktisk også se i historien om Agabus, som vi skal lese nå da, i Apostelgjerningene 1, fordi at Agabus, han forteller aldri Paulus hva han skal gjøre. Han sier bare noe om hva som skal komme. Han peker, som vi sa, han peker fremover på hva som skal skje, og så må Paulus ta sitt eget valg. Det er Paulus sitt liv. Han har en frivillig, og han tar sitt valg. La oss lese fra vers 10 i Apostelgjerningene 21. Mens vi nå ble der i flere dager, kom en profet ved navn Agabus ned fra Judea. Så vi ser at det var en profet, ikke sant? Det var ikke noen som hadde en profetisk gave i funksjon. Det står det også om, ikke sant? Om disse døtrene som hadde profetisk gave. Men her var det en profet. Bare sånn at du ser forskjellen, ikke sant, på det vi nevnte i starten her, med forskjellen på tjenestegaver og nådegavene. Så det kom en profet ved navn Agabus ned fra Judea. Da han kom til oss, tok han Paulus' belte og bandt seg selv på hender og føtter, og han sa, «Så sier den hellige ånd, slik skal jødene i Jerusalem binde den mann som eier dette beltet og utlevere ham til hedningene.» Da vi hørte dette, ba vi ham, både vi og de som bodde der på stedet, at han ikke måtte dra opp til Jerusalem. Men sånn at, ikke sant, de tolka det sånn at det her var en advarsel, ikke sant, at han måtte holde seg borte. Men Paulus, står det, svarte, hvorfor gråter dere og knuser mitt hjerte? Jeg er beredt, ikke bare til å bli bundet, men også til å dø i Jerusalem for Herren Jesu navns skyld. Da han ikke lot seg overtale, slo vi oss til ro og sa, skje Herrens vilje. Så profeten varsla om det som lå foran, og så fikk Paulus selv velge hva han skulle gjøre med det. Og det var kanskje ikke helt det som vennene hadde ønsket, så vi, men det var altså hans valg. Og det, tenker jeg, er et viktig poeng, som er en grei avslutning for oss, tenker jeg, i dag også, i forhold til det her, at vi ikke støtter oss på det her på den måten, men at det blir til bekreftelse, og som vi så litt tidligere, at det kan bli til opplæring for menigheten, disse ulike tjenestegavenes rolle. Det kan for eksempel gi trygghet for et veivalg. Så vi har i dag begynt å se på tjenestegavene, og så skal vi fortsette med det over nyttår, som Efeserne 4 da, og 1. Korinterne 12 snakker om. Så har vi sett at når de får fungere sånn som de er tiltenkt, så vil menigheten bli betjent. Menigheten blir istandsatt. Menigheten blir dyktiggjort til tjenestegjerning, sånn at man kan gå ut på mandag og fungere i sin hverdag, fordi man har blitt dyktiggjort av tjenestegaven. Og han som er forbilde for alt det her, Jesus Kristus, som ved sin tjeneste har gått foran og vist vei for alle disse tjenestegavene, han er det som er fokuset for oss hele veien. Så har vi sagt litt om apostel, litt om profet, og så skal vi fortsette med evangelisten, hyrden og læreren, etter nyttår da. Men faktisk allerede neste søndag så får vi jo en evangelist på besøk da. Så da får vi illustrert det veldig bra hva en evangelist kan være. Dag Hegseth skal ikke synge, han skal kanskje synge også da, men han skal tale. Han skal ha preken neste søndag, for da har jeg dette årets siste frihelg. Så Dag Hegseth, han er en ganske typisk evangelisttjeneste. Det går an å si mer om han også, men han er greit innenfor den kategorien. Så da kan du tenke på det, og gjenkjenne den gaven og få bli oppbygd av han neste søndag. Og så kommer vi da tilbake til det her med tjenester og gaver i menigheten på nyåret. Resten av tjenestegavene, men vi skal også snakke om andre tjenester, som hjelpetjenester, for eksempel. Og vi skal også snakke mer om hvordan vi kan gjenkjenne og fremelske disse gavene hos hverandre. Og kanskje skal vi også kikke nærmere på nådegavene, hver enkelt av dem, tenker jeg. Det kan tenkes at det er behov for det. Vi takker deg, Herre. Takk, Jesus, at du ønsker å undervise oss, Herre, om hvordan du hadde tenkt at dette skulle være, Herre, med gaver og tjenester I menigheten, Herre. At vi kan få se, Herre, gjennom ditt ord, far, og også få hente eksempler fra kirkehistorien, Gud, og få se hvordan du bygger din menighet, Herre. Vi vet at det finnes et mål, Herre, for din menighet I den byen her. Vi vet, Herre, at du har planer for denne byen, Herre, og for denne menigheten, også denne lokale menigheten, Gud. Og hva ser vi, Herre? Vi skjønner det, far, at vi nødt til å fungere sammen som kropp, Herre. Vi nødt til å gjenkjenne og fremelske gavene hos hverandre, far. Vi trenger å ha forståelse av tjenestegavene. Vi trenger å elske fram nådegavene, Herre. Og vi trenger å se at hvert enkelt lem på legemet viktig, Gud. At vi en kropp som satt og ment til å fungere sammen. Takk for at du skal lære oss å undervise oss og hjelpe oss I det, far, ettersom vi går fremover, far. Så det kan bli et byggverk som etter ditt hjerte, Herre. Så denne menigheten, Trondheim Misjonskirke, kan bli et byggverk etter din tegning, Herre. Bygd på ditt ord, Herre. Bygd på ditt ord, far. I Jesu navn. Amen. Amen. Vi skal dreie nattvær I dag, så...